Zabur 95. Sana. Ey olam, egamizni tarannum eting, egamizga yangi bir qo'shiq ayting, egamizni tarannum eting, unga olqishlar bo'lsin, uning bergan najotidan har kuni so'ylang, e'lon qiling elatlar orasida uning shuhratini, jamiki xalqlar orasida uning ajoyibotlarini. Egamiz buyukdir, ko'p maqtovga loyiqdir, jamiki xudolardan u izzatlidir. Zotan xalqlarning hamma xudolari butlardir, egamiz esa samolarni yaratgandir. Shuhratu ulug'vorlik uning huzuridadir, qudratu go'zallik uning muqaddas maskanidadir. Egamizga hamdlar ayting, ey zamin xalqlari, egamizning qudratiyu shuhratiga hamdlar o'qing, egamizning sharafiga sanolar ayting, nazirlar keltirib uning hovlisiga kiring, muqaddas ulug'vorlikka burkangan egamizga sajda qiling. Ey zamin ahli, uning oldida titrab turing. Elatlar orasida aytingki, egamiz shohdir, olam mustahkam o'rnashgan, hech qachon tebranmaydi. U xalqlarni haqqoniy hukm qilar. Samolar shod bo'lsin, zamin quvonsin, dengizu undagi hamma jonzot guvullasin, dalalaru undagi har narsa sevinch ila jo'shsin, o'rmondagi hamma daraxt shodlikdan qo'shiq aytsin, egamiz oldida ular qo'shiq aytar. Ana u kelayotir, zaminni boshqarmoq uchun u kelayotir, olamni adolat ila u boshqarar, xalqlarni o'z haqiqati ila boshqarar.